Areena. Vaikka suklaatia saisi ilmaiseksi, ei viieniläisiä naisorkestereita viitsisi kuulla.
Naiset kuuluvat keittiöön, eivät orkestereihin.
Naisen laulu saa ajattelemaan muuta kuin...
Kuin koira ajaisi polkupyörällä.
Like a dog riding a bicycle. Olen itse Jumalan instrumentti.
Mä oon niinku valmis. Mä oon saanut nyt vähän niinku nuola, ei haavoja, mutta itse aiheutettuja vaurioita. Ja nyt mä oon silleen niinku ready to rock.
Kuuntelet Mestarit-podcastia.
Siellä, missä tytöt soittaa kitaraa.
Ja tänään keskiössä ovat jousisoittimet. Äsken äänessä oli viulisti Minna Pensola.
Hän on tämän päivän päähenkilömme.
Minä olen Riikka Ahokas ja mä olen musakasvatuksen junioritutkija Jyväskylän yliopistosta. Ja mä teen vaikuttavuustutkimusta. Konteksteina mulla on muun muassa musiikkipsykologia ja kognitiivinen musiikkitiede.
Minä taas olen Tuuli Saksala, musiikkitoimittaja ja muusikko, jolle kilpaileminen musiikissa on aina ollut vaikeaa. Eli tänään me puhutaan jousisoittimista, mutta myös kilpailemisesta. Me puhutaan myös jonkin verran äitiydestä ja sitten käydään myös orkesterien historiaa vähän lävitse.
Ja myös tosi mielenkiintoisia ajatuksia kuunnellaan ja reflektoidaan estetiikasta, musiikin estetiikasta ja sen mahdollisesti maskuliinisista ja feminiinisistä piirteistä.
Minkä ihmeen takia Kivenlahden uuden alikulkuväylän nimi pitää olla niin kauhean vaikea, ärähtää kaupunginosa-aktiivi? Ja mitä Tsetsuliinin portti edes tarkoittaa? Kartasta kyseistä jalankulkutunnelia ei kannata vielä etsiä, mutta se on tulossa. Ja niin, se Tsetsulin. Se viittaa tiilitehtailija Fjodor Tsetsuliiniin ja hänen tyttäriinsä Mariaan ja Agnesiin. Maria oli Suomen ensimmäinen nainen, joka opiskeli ylioppilaaksi, ja vuonna 1859 syntynyt Agnes oli viuluvirtuoosi, yksi ensimmäisiä Helsingin musiikkiopiston opiskelijoita, säveltäjä ja pedagogi. Hän opiskeli Berliinissä, vietti kiertue-elämää Saksassa, pakkasi laukkuunsa ja muutti Englantiin, josta sai viulunsoiton professorin paikan naisten yliopistossa. Sävelsi ja soitti erilaisissa kokoonpanoissa. Hänen teoksiaan esittivät ajan viuluvirtuoosit, niissä kun oli sopivan monimutkaisia kuvioita, joilla soittajat mielellään haastoivat sekä itsensä että kuulijat. Niitä julkaistiin niin Saksassa, Ruotsissa kuin Englannissakin. Hän soitti kakkosviulua kuulussa Marie Soldat Rögerin kansainvälisessä naiskvartetissa. Kosmopoliittina hän muutti maasta toiseen ja päätyi lopulta Tukholmaan. Hän konsertoi koko elämänsä ahkerasti ja omissa konserteissaan hän soitti nimenomaan omia sävellyksiään. Hän oli aikansa juhlittu taiteilija, jonka kuulumisia kommentoitiin suomalaisessakin lehdistössä. Ja sitten hänet unohdettiin.
Onko sulle tämä Agnes tuttu esimerkiksi Musahissan tunneilta jollain tavalla?
Ei.
Mulla kanssa on vähän semmoinen, että en ole kuullut kyllä aikaisemmin.
Että tämä oli nyt Agnes tuli sun elämään nyt.
Mutta että olen mä tietenkin kuullut tämän nimen aikaisemmin, mutta nyt näin kuin tutkimuksen kautta. Mutta.
Niin, mutta se ei henki löydy ei. Koulun musiikin historian sivuille.
Ei ehkä niitä asioita, mitä on opetettu lapsena kyllä. Ei.
Joo, mä kiinnitin samaa huomiota, että Agnes on kyllä loistanut poissaolollaan suomalaisessa musiikin historian kirjoituksessa. Mä muistan lukeneeni ensimmäisen maininnan Pirkko Moisalan ja Riitta Valkeilan kirjasta Musiikin toinen sukupuoli. Se on noin parinkymmenen vuoden takaa. Ja nyt sitten Susanna Välimäen naissäveltäjä kokoavan projektin ansiosta tämä Agnes palaa jälleen valokeilaan myös minulle. Mutta... Niin juhlittu kuin hän olikin, niin hän ei saanut esimerkiksi omana aikanaan soittaa sinfoniaorkesterissa, koska se oli naisilta kielletty.
Hämmentäviä sääntöjä.
Joo, että hän soitti tosiaan naisista koostuvissa orkestereissa. Agnesin aikana Berliinissä perustettiin ensimmäinen isompi orkesteri, jossa naiset saivat soittaa ja sitä johti Clara Schumannin, eli tämän pianistitähden oppilas Mari Wurm. Ja vaikka näihin konservatorioihin alettiin pikkuhiljaa ottaa naisopiskelijoita, Agnes oli yksi heistä, Helsingin musiikkiopiston kasvatti ensimmäisiä sellaisia, niin heillä ei ollut asiaa siis suuriin sinfoniaorkestereihin ja piti odottaa aina vuoteen 1913, kun englantilainen The Queen's Hall Orchestra palkkasi 6 viulistia riveihinsä. Mä jotenkin olen kuvitellut sitä, että miten ne naiset on niiden viulukoteloitteensa kanssa niin kuin odottanut pääsyä sinne koessoittoon ja miltä se on tuntunut.
Joo, se on tosi mielenkiintoista ehkä tälleen nyt tässä hetkessä leikata sit siihen, että millä tavalla se mahdollisesti heijastuu vielä tähänkin päivään ehkä sitten.
Niin, koska sen jälkeen tuon vuoden 2013 jälkeen sitä piti odottaa monissa maissa monta kymmentä vuotta, että naiset pääsivät sinfoniorkestereihin esimerkiksi. Viinin filharmonikoissa sitä piti odottaa 90-luvun lopulle saakka, että Itävallan se on jotenkin absurdia, mutta että Itävallan hallitus uhkasi niin kuin rahoituksen lopettamisella, jos ei niin kuin naiset pääse mukaan, että ne pääsi sitten, nimenomaan viulistit pääsi koessoittoon. Ja sitten Suomessa Turun kaupungin orkesterissa on soittanut naisia 30-luvulta lähtien, mutta Helsingissä taas sitten vielä piti odottaa muutama vuosikymmen.
Me puhutaan siis ihan lähihistoriasta nyt.
Niin, muutama vuosikymmen niin. Takaisista asioista. Mutta tämä tuli ehkä ilmi siellä, kun sä teit haastattelun Minna Pensolasta.
Niin, Minnan kanssa juteltiin siitä, että miten hitaasti tavallaan muuttuu traditiot, mahdollisesti sukupuolittuneet traditiot niin kuin opetusmaailmassa. Mutta häneltä tuli hyvä kommentti siitä, että se on oikeasti niin kuin pari, kolme sukupolvea taaksepäin, niin kaikki opettajat ovat olleet miehiä. Se opetustraditiokin, niin se lähtee hyvin semmoiselta maskuliiniselta pohjalta. Ja sen muuttaminen on sen takia myös hidasta, että vasta niin vähän aikaa on ollut edes naisia opettamassa.
Mutta kyllähän meidän niinku koulutuksessa just nimenomaan se semmoinen niinku maskuliiniset hyveet on aika vahvoja. Mm. Et ehkä sitten niinku viime aikoina on alettu kuulla niinku semmoisia erilaisia estetiikkoja, jotka alkaa ehkä normiintua.
Eli tässä Minna reflektoi enemmän sitä semmoista maskuliinista estetiikkaa suhteessa ihan semmoiseen ammattiopiskeluun.
Mutta toisaalta tasa-arvokysymykset koskee ehkä koko kenttää.
Tietenkin.
Sekä sitä ammatin harjoittamista että opiskelua. Keväällä 2021 Suomen sinfoniaorkesterit ry julkaisi tällaiset alustavat tasa-arvolukemat ja ne kertoo sellaisesta hitaasta, mutta aika varmasta kehityksestä, että esimerkiksi solistien osalta on päästy jo aika lähelle tasa-arvoa. Eli se tarkoittaa ihan konkreettisesti sitä, että kuinka moni nainen pääsee soittamaan solistiseen asemaan.
Vielä Minnan, hän oli kanssa samaa mieltä siitä, että tasa-arvoasiat ovat hyvin, hyvällä mallilla, klassisella puolella. Mutta että sitten ehkä hänkin, aika moni asiantuntija on peräänkuuluttanut sitä, että asiat ei ole mustavalkoisia. Eli sitä, että ei voi tehdä semmoisia, ei voi kostaa sitä, että naisia ei olla huomioitu sillä, että miehiä pitää nyt niin kuin olla olematta. Et kun asiat ei ole niin mustavalkoisia, että tietenkin se pitäisi olla just semmoista aika sukupuolineutria. Sen niin kuin muusikkouden ja taiteilijuuden tekeminen kuitenkin, että se jotenkin pitäisi päästä sille tasolle, että puolet miehiä, puolet naisia. Että se ei ole niin kuin se, ei mitään kiintiöitä, vaan taidetta.
Viulu on mun mielestä mielenkiintoinen soitin aika monellakin eri tavalla. Ehkä sen takia, että samoin kuin torvet, niin siinä on ollut tällaista metsästykseen liittyvää estetiikkaa. Että viulu on niin kuin soitin, jota soitetaan jousella eli jouhella. Ja sitten alun perin se jousi on ollut niinku samanlainen kuin se jousi pyssyn jousi.
Mulla tulee mieleen viulistina vaan se, että miten jousi pyssyllä ampuminen parantaa sun soittotekniikkaa. Tämä on siis ihan semmoinen yksi treenausfakta. Että se tavallaan se, että millä tavalla sä opit käyttää sitä painetta ja paineen purkamista, niin siitä on hyötyä sitten instrumentin. Jousikädelle on hyötyä jousipyssyllä ampumisesta.
Tämä oli minulle mullistava uusi tieto. Parhaat viuluthan valmistetaan edelleen Italiassa. Viulu kehitettiin Italiassa 1500-luvulla. kaikki tietää Stradivaarit ja Guarnerit, se perintö elää voimakkaasti, mutta Suomessa tuo tunnetuin jousisoitin on edelleen jouhikko. Et samantyyppistä soittimesta on kyse. Nämä varhaisimmat jousisoittimet olivat tällaisia lyyrasoittimia ja niiden juuret on tuhansien vuosien takana Välimeren itäisillä osilla. Ja sitten juuri tämä nimenomainen jousi tuli mukaan ensimmäisellä vuosituhannella. Jousisoittimia on soitettu Keski-Aasiasta aina tänne Karjalan kunnaille, eli hyvin suuresta alueesta on kyse. Jousisoittimia ovat soittaneet sekä naiset että miehet, mutta esimerkiksi sello on koettu ja jopa määrätty soittimeksi, mitä naiset eivät saa soittaa sen takia, koska sello laitettiin.
Jalkojen väliin.
Niin. Niin sitten sellistejä on ollut sen takia vähemmän. Ja sitten kun mä mietin, että miten, jos sinfoniaorkestereihin on ollut naisilla pitkä tie, niin kansanmusiikissa tilanne ei ole ollut sen parempi. Kansanmusiikko ja toimittaja Amanda Kauranne hätkähti muutama vuosi sitten, kun hän alkoi tutkia Kaustisen kansanmusiikkijuhlien laatimaa tällaista mestaripelimannilistaa, josta hän löysi 134 mestaripelimannia ja näistä vain 10 oli naisia. Mielestäni oli liikuttavaa se, että Amanda oli kaivannut esiin laskimen ja laskenut, kuinka monta prosenttia se on, niin mestaripelimanneja naispuolisia oli vain 7,5% kaikista mestaripelimanneista. Suurin osa mestaripelimanneista oli varsinkin alussa viulisteja osassa sielläkin.
Se liittyy kyllä siihen alueeseen kanssa, että se on toi pohojalainen pelimanniperinne semmoinen.
Soittimia on siis jaoteltu feminiinisiin ja maskuliinisiin, mutta niin on myös soittajia. Sä Riikka kysyit Minna Pensolalta, että onko hän joutunut sukupuolittavan kommentoinnin kohteeksi, niin mites kävi?
Kuunnellaan.
Tai mä muistan jossain, että jos teki vaikka jotain juttuja, niin joku vaikka sanoi, joo, että tekee niin kuin Pekka Kuusisto, mutta se on niin kuin nainen, joku sanoi kerran musta. Tämmöisiä mä niin kuin muistan, mutta näistä on niin kuin silleen 20 vuotta, että nykyään ei niin kuin varmaan kukaan uskaltaisi sanoa noin. Mutta tavallaan jälkeenpäin on niin kuin ehkä tajunnut sitten, kun on ruvennut itse opettamaan ja näkee, miten vaikeeta naiseksi kasvaminen on niin kuin ihan ylipäänsä niin kuin tuossa justiin lukioiästä tuonne noin niin kuin 17-20. Kun musta tuntuu, että jokainen, joka on niin kuin elänyt lapsuutensa ja nuoruutensa 80-90-luvulla, niin on joutunut semmoinen, vaikka en haluaisi sanoa itsestäni kumpaakaan näitä sanoja, mutta varmaan niin kuin sit kuitenkin jollain määreillä on ollut ehkä sekä sen verran äijä ja sen verran bitch sitten niin kuin, kun on tullut semmoiseksi niin kuin tiedostavammaksi niin kuin nuoreksi ammattinsa osaavaksi naiseksi, että mä en ole niin kuin jotenkin ehkä, mä en niin kuin edes viittinyt niin kuin noteeraa, mutta kyllähän semmoista niin kuin tavallaan semmoista tytöttelyä ja semmoista, että aina on joutunut niin kuin pätemään tai niin kuin olemaan hirveän, niin kuin, mutta sitäkin, niin, siinä on sitten oppinut, ei ole niin kuin tavallaan, tämä on tämä niin vanha vitsi siitä, että naiselle ei ole varaa niin kuin mokata, että on niin kuin, että jos on silleen niin kuin vanhoja äijä, koko muu hallitus täynnä ja sitten sun täytyy esitellä joku idea siinä, niin siinä on niin kuin pakko vaan niin kuin löytää semmoinen, ei voi ruveta epäröimään siinä. Että tavallaan tietyllä tapaa sekin on niin kuin semmoista sukupuolitettua sitten koko homma, että istutaan takakenossa ja niin kuin katsotaan kulmien alta.
Vaikka suklaatia saisi ilmaiseksi, ei viiniläisiä naisorkestereita viitsisi kuulla.
Siteerasit sitten Oskar Merikantoa tähän väliin.
Joo.
Mutta itse asiassa tämä on aika mielenkiintoinen juttu. Perutetaan 1800-luvulle. Nuppu Koivisto kirjoitti tässä jokin aika sitten tällaisesta ilmiöstä, joka on jäänyt aika monelta tämäkin pimentoon, eli tämmöisistä naisten muodostamista salonkiorkestereista. Eli pähkinänkuoressa on oikeastaan kyse siitä, että 1800-luvulla aika moni nainen sai tulonsa soittamalla bändissä. Ja näitä kutsuttiin tämmöisiksi Wiener Damen kapelleiksi. Kyse on siis täältä Viinistä, Itävallasta ja sieltä Saksan alueelta tulevasta ilmiöstä.
Meillä oli rekryvaatimuksia jonkinlaisia.
Joo, itse asiassa se kuva, mikä meistä on podcastimme kannessa, missä olemme valkoisissa vaatteissa ja tällaisissa kukkaseppeleissä, niin se liittyy näihin Damen kapellejen ulkonäkövaatimuksiin. Kerro Riikka, kuka voisi hakea? Niin minkälainen siis pitäisi olla?
Kuvan kanssa haettiin tähän orkesteriin. Piti olla nätti kans, jos halusi päästä soittamaan.
Joo. Alle 25-vuotias myös.
Eli nuori ja nätti. Mm. Ja varmaan ihan kiva, jos soitat kohtuu hyvin.
Toivottavasti se oli yksi vaatimuksista.
Mutta myös näitä Damenkapelleita, vaikka he olivat ilmeisen taitavia huolimatta tuosta Oscar Merikannon tosi vähättelevästä kommentista, niin heidän on täytynyt itse asiassa olla aika hyviä, koska nämä bändit oli sellaisia, että ne kiersi Euroopassa, teki pitkiä kiertueita, ne saattoi soittaa tuntikaupalla joka päivä. Suomessa esimerkiksi Kämpissä esiintyi näitä viiniläisiä Damenkapelle-bändejä. Soitti monta kertaa päivässä, monta päivää putkeen viikosta, kuukaudesta toiseen. Sehän ei ole siis mahdollista, että ne olisi ollut tosi huonoja.
No ei tietenkään.
Koska ne soitti koko aika. Ei. Ja sitten kun niistä kirjoiteltiin, esimerkiksi lehdissä tosi vähän kirjoiteltiin, koska ilmeisesti toimittajat oli aika usein miehiä, heitä ei niin kuin silleen kiinnostanut.
Se ei ollut ilmiö, josta olisi tarvinnut
puhua. Niin, että on maalailtu tällaisia, että just siellä Kämpissä, kun siellä oli istunut Sibeliukset ja kaikki muut siellä istumassa iltaa, niin Damenkapelle on luultavasti soittanut siellä, niin se on ollut vaan niiden semmoista niin kuin dokausmusaa. Että se ei tavallaan, ne on soittanut ajan hitti-ilmiöitä ja se ei ollut taidetta, mistä kirjoitetaan, mutta sitten kun kirjoitettiin, niin kirjoitettiin ulkonäöstä. Se oli myös mielenkiintoista se, että ne oli usein nämä orkesterin soittajat oli pukeutunut valkoiseen. Mm. Ja se valkoinen väri sitten symboloi sitä, että he ovat
niin, siveellisiä.
Mm. Koska aika usein naismuusikot on yhdistetty prostituutioon, epäilyttäviä naisia.
Mitäs sitten, oliko nämä äitejä nämä, tuli nämä muusikot?
No ei ne sitten ollut. Tähän voisi siteerata sitä suomalaista biisiä, että minä levyjä teen, kunnes naimisiin meen jonkun juhannuksen aikana. Että tässä nämä naiset kiers näissä bändeissä, se ansaitsi ihan hyvin, mutta sitten perustettiin perhe ja sitä uraa ei voinut
He pääsivät jatkaa. Naimisiin.
He pääsivät naimisiin. Suomessahan on ollut tämmöiset Saalmanin sisarukset Mirjam ja Freija, jotka soitti myös orkestereissa tämän saman ajan he liittyvät tähän Damenkapellen ilmiöön, mutta ilmeisesti heidänkin uransa loppui sitten äitiyteen.
Mun mielestä oli mielenkiintoista se, että millä tavalla tämä meidän tämänkertainen asiantuntija Minna lähti puhumaan omasta äitiydestään. Se tuli tämmöiseen kysymykseen, että ootko joutunut tekemään valintoja suhteessa mediaan tai varautumaan omaan sukupuoleen liittyvään asetteluun liittyen uraan tai uraan liittyvään tiedottamiseen?
Mä jäin miettimään, ensin kun mä luin ne kysymykset eilen, niin mä ajattelin, että ei, en ole. Mutta sitten tänään mulle tuli mieleen, että tietyllä tapaa varmasti tuon alle menisi sellainen, että, ja tässä mä oon varmaan vähän sokea, mä niin koen, että nämä on niin mun henkilökohtaisia ratkaisuja. Mä koen, että nämä on myös mun henkilökohtaisia niin dilemmoja, jotka on niin jotenkin mun niin henkilöön liittyviä enemmän kuin sukupuoleen. Mutta sitä myös tarkoitisin, että mitä enemmän mä näitä kelaan, niin sitä enemmän mä niin kyseenalaistan, tiedätkö, tämän mun oman. Yeah. Mä oon ollut vähän niin kuin ehkä sokea, mä oon niin kuin myös ehkä mennyt justiin siihen niin kuin miesten mukana, ymmärtämättä, että mä oon mennyt miesten mukana. Mä oon vaan mennyt niin kuin muutkin, että se on tullut hirveän paljon myöhemmin niin kuin tavallaan se naiseuden ymmärtäminen. Kun ensimmäinen lapsi oli tulossa, niin se oli mulle hirveän selkeä. Mä en missään nimessä halunnut lopettaa töitä kuin missään nimessä. Että kun ensimmäinen tuli, niin mä lähdin sinne suoraan. Siis hän syntyi kiertueelle, hän syntyi Rovaniemellä keskellä Hetan musiikkipäiviä ja sitten mä olin 5 viikkoa soittamatta ja toisen kanssa, ei kun 2 viikkoa soittamatta ja toisen lapsen kanssa mä olin 2 päivää soittamatta. Et kyllä se tiedotus oli tosi vahvasti multa niinku sitä, että tämä ei nyt tarkoita mitään. Että tämähän ymmärrättehän te, että mä vaan niinku synnytän tämän lapsen, mutta eihän tämä niinku tarkoita siis, että tavallaan niinku. Mutta totta se on, että et yksi keikka oli, yhden ainoan keikan jouduin perumaan ja sitten toisen se, kun mä lähdin synnyttää, sitä mä en pystynyt soittamaan. Mutta yksi ainoa keikka peruttiin toisen kanssa ja 2 muistaakseni toisen kanssa. Et se oli mulle jotenkin sellainen kunniakysymys, että kyllä mä pystyn tähän ja en mä oikein tiedä miksi. Mutta kyllä se tietenkin sit toi, on siinä kuin se puoli, että sitten tietyllä tapaa musta on ollut ihana huomata, että nyt kuulla jälkeenpäin, että se on ollut hirveän niin kuin inspiroivaa tai voimaannuttavaa esikuvallista niin kuin monille muille naisartisteille, se, että ne näki, miten meidän perhe aina tuli ja meni ja karavaani kulki ja soitettiin ja imetettiin. Ja sitten voi olla, että mä vielä tulevina vuosina kyseenalaistan senkin sitten, että miksi mun piti niin saada tehdä. No nyt mä sen tajuun tavallaan, koska mä olin aika poikki, että kaksi lasta niin kuin ilman yhtään minkäänlaista äitiyslomaa.
Heinäkuisena aamuna ennen kukon laulua maa alkoi täristä voimakkaasti. Suurin osa ihmisistä oli vielä nukkumassa, eikä monikaan ehtinyt edes tajuta, mistä oli kysymys, ennen kuin kaikki oli jo ohi. Tangshanin maanjäristys vuonna 1976 on yksi kaikkein pahimmista luonnonkatastrofeista koskaan. Siinä kuoli yli 200 000 ihmistä ja liki yhtä monta loukkaantui. Se jätti pysyvät jäljet kaikkiin, niin myös pieneen tyttöön nimeltään Ma Xiaohui. Ma oli 10-vuotias ja hän kadotti maanjäristyksessä vanhempansa useaksi kuukaudeksi. Koki pelon ja epätoivon ja vaistomaisesti turvautui hänelle tuttuun ja rakkaaseen esineeseen, soittimen nimeltä Erhu. Se on kiinalainen kaksikielinen jousisoitin, jonka sointia on usein kuvattu äidilliseksi. Se on pehmeä ja rauhoittava ja Ma selvisi tuon vaikean ajan lävitse musiikin avulla. Ja silloin hän päätti, että hän omistaisi elämänsä Erhulle. Soittimelle, jonka runko on bambua ja päällinen pyyttonin nahkaa. Kestävyyttä ja voimaa. Ma Xiaohui on nykyisin yksi Kiinan tunnetuimmista kansanmuusikoista. Palkittu ja juhlittu taiteilija, joka myös käyttää asemaansa naisten oikeuksien parantamiseen kotimaassaan. Jos Suomessa on viime aikoina puhuttu paljon siitä, että ammateissa vallitsee edelleen segregaatio, niin sama pätee myös Kiinassa. Siksi Ma Xiaohui kiertää tilaisuuksissa ympäri maan kertomassa tytöille ja naisille, että heidän on mahdollista valita mikä tahansa ammatti, vaikka erhunsoittaja. Hän on itse siitä elävä esimerkki.
Harold Abeles ja Susan Porter on tämmöisiä ensimmäisiä tutkijoita, jotka on keskittynyt sukupuolen ja instrumentin valinnan suhteeseen. 78 he julkaisivat tämmöisen tutkimusryhmän, missä tavallaan niitä kuvia, mitä ihmisillä tulee erilaisista soittimista, onko ne feminiinisiä vai maskuliinisia, tavallaan niitä mieleyhtymiä ja ajatuksia, miten nämä koehenkilöt koki sen. Ja luettelee sen mukaan sitten tämmöisiä feminiinisiä instrumentteja, huilu, viulu, klarinetti tai maskuliinisia rummut, trumpetti, basuuna. Mun mielestä on mielenkiintoista, että on myös tämä Hal Abeles tehnyt sitten 2009 julkaistu tämmöinen pitkittäistutkimus, eli tästä 78 vuodesta myös vuonna 1993 ja 2007 seurattiin sitten, että millä tavalla nämä on mahdollisesti muuttunut nämä kuvat ja ajatukset. Ja ehkä vielä enemmän se, että käytännössä myös, että mitä instrumentteja sitten ne lapset on suuntautunut soittamaan. Eli tämä oli ihan siis selkeästi tutkittu aineisto ja musiikkiopistoista, että mitä ne on sitten päätynyt soittamaan ne lapset. Ja ne ei hirveästi ole muuttunut, mikä oli vähän ehkä... Tietysti, mutta ehkä sitten senkin voi sille ottaa voimavarana ja mahdollisuutena, että ymmärtää itse, että se on tosi hidasta se muutos.
Sä oot, Riikka, itse soittanut viulua, niin ootko koskaan soittanut sellaista soitinta, joka nimi on par de su de viol?
En oo.
Tiedätkö, mistä on kyse?
En.
No, tämä oli semmoinen mielenkiintoinen soitin, joka kuului tähän viuluperheeseen hetken, koska viulu kehitettiin Italiassa, niin sitten Ranskassa jostain syystä vähän vieroksuttiin sitä rahvaanomaista viulua ja siellä haluttiin kehittää sitten omanlainen soitin ja sitten kehitettiin viuluperheeseen hyvin pieni jäsen eli par de su de viol. Se kehitettiin 1700-luvulla sen takia, koska viulun ääni koettiin liian kovaksi ja rahvaanomaiseksi ja soittoasento oli hankala, niin sitten kehitettiin pieni, ääneltään pehmeä ja tämmöinen helposti sylissä soitettava soitin. Ja tästä voi sitten niinku arvata, että miksi tuota soitinta, tuota viulua sitten kutsuttiin. Että se oli naisten viulu. Että se oli hiljainen, pieni ja siveä.
No niin. Minnalta pitkälinjan pedagogina tuli aika mielenkiintoisia kommentteja myös tähän niinku sukupuolisidonnaisuuteen opiskelussa. Miten erilaisella tavalla esiteini iässä tytöt ja pojat, eli tavallaan siinä vaiheessa, kun lähdetään kunnolla treenaan. Että miten eri tavalla siinä tytöt ja pojat vähän niin kuin luontaisesti suhtautuu ja sitten ihan fyysisesti pystyy sitä tekemään.
No se liittyy niinku siihen just noihin teinivuosiin, mitä nyt on käymään sellainen ilmiö, että niillä lisääntyy lihasmassa eri tavalla, kun ne kasvaa. Joo. Ne venähtää ja pojille niinku se toinen kääntöpohja on se, että niillä tulee usein sellainen, niinku, että ne eivät tiedä mihin käteensä laittaisi, kun ne yhtäkkiä niinku kasvaa ja niinku näin. Niillä tulee myös voimaa, että ne, niinku, ne jaksaa harjoitella pidempään, siis ihan kerta kaikkea. Jos sä laitat ne niinku, että nyt toista tätä, niin ne vaan niinku sahaa.
Joo.
Kun tytöt taas sitten... Ja se harjoittelema tytöt saa usein paikat rikki, ne saa tarvita kompensoimaan, niin kuin just niin kuin itsekin kompensoin niin kuin näillä väärillä lihaksilla. Mutta sitten jos tulee
isot tissit,
silloin, no sellisteillä on sitten ihan omat vaikeudet siinä, mutta siis sehän niin kuin muutenkin niin kuin rystikysymykset ja muut. Ja sitten tämmöinen, että sun täytyy niin kuin tavallaan aika paljon... paitsi sen viulun soittamisen takia, mutta myös niinku tavallaan sen konsertoinnin takia, niin sun pitäisi olla silleen rinta aika rottingilla, että sä saat niinku ne liikeradat. Mm. Ja sen sitten ehkä, jos se rintavuus niinku iskee semmoiseen vähän epävarmoihin muutenkin, niin se on aika vaikea yhdistelmä, ja se on just ollut semmoinen, mitä mä oon sitten niinku myöhemmin pedagogina vasta ruvennut, että vaikka, ja silloin, se on ihan oikeasti vähän niinku naisopettajannekin hankalaa niinku mennä siihen, että tota, miten sä pääsisit tuosta, niin se pitää varmaan vähän ottaa ensin. Ja sitten ja oikeasti kesäkurtti vähän päällä, ja sitten siinä katsot tissi heiluu, kun sä oikein soitat kriloa, ja se on vähän noloa, siis mä ymmärrän sen, niin kuin, että mä olisin ollut onnellinen, jos mun tissi olisi heilunut, kun mä soitan tremoloa, se olisi ollut siistiä, mutta,
niin.
Mutta tuota, ei ole tämmöisiä ongelmia, että nehän, niin kuin, nehän saa niin kuin kierroksia siitä, että hei, nyt niin kuin tiedät sä, ja hauikset näkyviin, ja niin kuin nyt. Mutta tytöillä se on aika käsi kädessä niin kuin siihen sun postuuriin ja siihen, miten sä itseäsi esität. Ja se on niin kuin ihan oikeasti semmoinen, niin kuin, mitä joutuu noille tyttöoppilaille niin kuin sille, että nyt unohdat hetkeksi, kuka sä oot. Ja joskus pitää laittaa, että soita muhun selin. Että soita niin, että kukaan ei näe, mutta et anna tulla sieltä. Koska se on tietenkin vaivaannuttavaa, jos se tissi heiluu tai sä et tiedä, näkyykö ne rintaliivit. Tai ja tytöt, niin kuin, tiedät sä, että ne saattaa, että en mä voi tätä soittaa, ja ne pelkää, että saa sen yhden äänen väärin. Kun ne pojat saattaa huitoon niin kuin silleen, niin kuin sinne päin niin kuin pitkin matka, mutta se ei niin kuin haittaa tätä millään tavalla. Mm. Ja sitten se niin kuin, taas niin kuin se vaikutelma, mitä sä teet, niin se antaa paljon vahvemman kuvan ja varmemman kuin se, joka yrittää varmistella sitä ja antaa ehkä vähän aran kuvan itsestään. Sitten, no tosi, nämäkin on niin kuin, mä en haluaisi, että nämä olisivat sukupuolittuneita kysymyksiä, mutta tietyllä tapaa niin kuin tolleen aikuiseksi, niin kuin teini-ikäkysymyksinä, ne on kyllä valitettavan sukupuolisia kysymyksiä. Joo. Tai sukupuolivärittyneitä kysymyksiä. Totta kai niin kuin persoonat on sitten erilaisia, mutta siinä on joku semmoinen kehollinen epävarmuus, mikä tyttöille iskee ehkä eri kohdassa kuin pojille.
Semmoinen esitysestetiikka on aika iso ja vahva osa musiikkia mun mielestä muutenkin. Että mitä niin kuin, mikä on ihan niin kuin kilpailuun voi mennä siinä. Sitten se tietenkin, miten opetetaan. Mutta että se, että mitä saa ja miten soitetaan. Ja se on aika semmoista normittunutta. Mun mielestä Minnalla oli tosi kivoja ajatuksia myös sitten ohjelmistoon liittyvästä semmoisesta esteettisestä normituksesta.
Se on ollut niin pienen joukon hallittavissa niin kuin se määrittely niin pitkään, että ne kappaleet on ikään kuin, läpi ohjattu. Ja, se vaikuttaa suoraan kuitenkin tietenkin siihen meidän, niin kuin minkälaisina taiteilijoina ja persoonoina me itsemme nähdään. Koska jos me kerrotaan näitä meidän tarinoita, mikä on meidän työ, eli näitä teoksia, jos me kerrotaan, ja koko ajan jonkun muun suulla, jonkun muun estetiikalla, niin sehän ei vapauta meitä olemaan sitä, mitä on. Et siinä on tavallaan sellainen kahteen suuntaan menevä asia, että sit sun pitää kuitenkin olla jo joku, jotta sä saat ikään kuin niinku ulkopuoliselta luvan muuttaa sen normin.
Niin kuin mä mietin sitä estetiikkaa myös semmoisena, niin kuin äsken mainitsinkin siitä, että se liittyy myös jollain tavalla siihen kilpailuun, siihen, että mitä tavoitellaan ja mistä kilpaillaan. Hirveän mielenkiintoista on ollut mulle ehkä lähteneiden asiantuntijoiden kanssa. Jokaisen kanssa on tullut jollain tavalla kilpailu puheeksi, mutta sitten mä oon itse miettinyt sitä, että olisiko niin kuin naisten ja miesten välillä siinä kilpailussa jonkinlaista eroa, että naiset ja miehet vaikka kilpailisivat. eri tavalla.
Joo, mutta sitten toisaalta taas mulle sattui silmään tämmöinen Aalto-yliopiston tuore tutkimus, joka vahvistaa miesten nauttivan enemmän kilpailemista kuin yhteistyöstä, mutta naiset pitävät yhtä lailla molemmista. Ja niin. Tässä on tutkija Matias Kivikangas sanoo, että nämä vanhat stereotypiat on itse asiassa virheellisiä, että on tämän tutkimuksen perusteella, joka tutki fysiologisia mekanismeja, joo, ei siis mielipiteitä tai joo, näin. Se on virheellinen stereotypia, että naiset pitäisivät enemmän yhteistyöstä kuin kilpailemisesta. Niin ikään on myös miehiä, joiden mielestä kilpaileminen on vastenmielistä. Että se ei ole mikään tämmöinen stereotyyppinen jako.
Taaskaan mustavalkoista.
Niin, että naisoletetut saattavat pitää kilpailemisesta tai naisoletetut saattavat inhota kilpailemista ja miesoletetuilla aivan niin kuin sama asia.
Niin, kun mä mietin just sit sitä estetiikkaa tavallaan siinä, että ehkä siinä se, voisiko siinä olla just semmoinen yksi semmoinen epätasa-arvoinen klikki sitten, että kaikki tykkää kilpailla, ne jotka kilpailee, oli ne tyttöjä tai poikia, mutta sitten ehkä ne esteettiset normit voi olla helpompia tai jotenkin ehkä maskuliinisesti alun perinkin niin kuin muovattuja.
Niin, tai me ajatellaan sitä ehkä kilpailua silleen, että Väinämöinen on soittanut vastustajansa suohon. Sehän on voimannäyttö. Mm. Tai Beethoven on soittanut pianollaan niin kuin kanveesiin. Niin kuin toiset soittajat, hän improvisoi niin hienosti. Samoin Bach.
Voi, mä haluaisin kuulla, kun Bach improvisoi.
Niin, minäkin kilpailee. Tai joku Niccolo Paganini, jonka koko, se tuntuu, että se taide ja se ilmaisu perustui sellaiseen niin kuin muiden nokitteluun. Että mä oon niin kuin paras, mä oon taiturimaisempi kuin kukaan muu. Niin. Ja sitten, no, nämä on aika maskuliinisia tavallaan.
Tapoja kilpailla.
Niin, niin, että mä oon niin nopein, mä oon paras, mä oon voimakkain.
Et niin, mieletään, koko kilpailun käsite on niin kuin.
Niin.
Totta.
Ja sitten tavallaan siinä maskuliinisessa kilpailuympäristössä pärjää sekä miehet että naiset riippuen omista ominaisuuksista. Että kyllä esimerkiksi tuosta Paganinista tuli mieleen, että Suomen yksi hienoimmista viuluvirtuoseista, jos näin voi sanoa tällä hetkellä, on Miritsa Lundberg, joka on erikoistunut nimenomaan Paganinin musiikin soittamiseen. Joo. Tavallaan se perustuu semmoiseen ällistyttämiseen. Se on niin kuin myös, se on taidetta, mutta se on myös sirkushuveja ja temppuja. Et Paganinihan oli aikanaan semmoinen muusikko, joka teki pitkiä kiertueita ja sinne kiertueille piti saada porukkaa. Ja jotta tavallinen rahvas tulee katsomaan viulunsoittoa, niin piti tietää, että niin, se oli sirkushuveja.
Mutta silti mä vieläkin palaisin tuohon niinku siihen tavallaan siihen, että se niinku kaikki erilaiset tavat kilpailla, kaikki ne monet äänet, niin se olisi jotenkin hirveän tärkeää avata. Ja varmaan tärkeää tässä ammattiopinnoissakin tietenkin varmasti onneksi käydäänkin läpi sit sitä, että mikä on mun tapa kilpailla tai miten mä pärjäisin sit siinä. Mutta se on hirveän tärkeä puhua siitä, että millä tavalla se on rakentunut myös se maailma, missä mä kilpailen, jotta pystyy kilpailemaan sen mahdollisimman hyvin.
Hmm. Kilpailujahan musiikin saralla on järjestetty ammoisista ajoista lähtien, että nykyisinkin tuntuu, että popmusiikin, ehkä tällä hetkellä popmusiikin kentällä todella vahvasti, että on erilaisia kykyjen etsintäkilpailuja, jos etsitään laulajia tai tällaisia. Ja tietysti Suomessa on sitten klassisen musiikin puolella Sibelius-kilpailu, joka on todella tällainen perinteinen areena.
Joo, se tuli esille tietenkin tämän asiantuntijankin tässä haastattelussa ensimmäisenä suurena haasteena tämän meidän tämänkertaisen mestarimme uralla.
Mä luulen, että mä tulin semmoisen 19 vuotta varmaan itse asiassa siihen pisteeseen saakka, kun mä eka kertaa pyrin tuonne Sibelius-viulukilpailuun ja sit mua ei hyväksytty. Niin siinä oli ehkä niinku semmoinen kohta, että mä koin, niinku, että mä oon ihan julmetun vanha. Mä en pysty oppimaan enää mitään uutta ja tässä oli niinku se viimeinen sinetti niinku silleen, että mua ei haluta. Ja mä en ole koskaan tuntenut, niinku, että ihminen puhuu 30 ja 40 kriisistä ja näin. Mä en ole koskaan tuntenut itseäni niinku niin vanhaksi ja menetetyksi ja niin kuin epähaluttavaksi niin kuin kaikilla mittareilla kuin 19-vuotiaana. Se oli niin kuin se pohjanoteru. Siis silloin tavallaan niin kuin heräsi siihen, että kaikki ei mene niin kuin itsestään. Mm. Ja ja se on ehkä ollut se paras herätys, että aina pikkasen niin kuin lähemmäs ja joku veti aina niin kuin pikkasen riman tohon ja sitten piti niin kuin yrittää.
Näin siis Minna Pensola. Olet kuunnellut Mestarit-podcastia, eli siellä, missä tytöt soittaa kitaraa. Studiossa on ollut Tuuli Saksala.
Ja Riikka Ahokas.
Ja me ollaan puhuttu äitiydestä.
Estetiikasta, musiikin erilaisista esteettisistä normeista.
Kilpailusta.
Ja sitten aika ihanasti myös leikattu erilaisiin historiallisiin konteksteihin. Minna kertoi vielä meille, miten näkee oman työnsä ytimen.
Niin, koska taiteesta on kyse.
Kappaleista tai teoksista niin kuin riippuen tavallaan ja siitä tilanteen luonteesta, niin kuin mä joko annan sulle semmoisen tilan, mihin sä voit tulla kokemaan sitä sun hetkeä ja tehdä sen osaksi sun tarinaa, tai sitten mä annan sulle vähän enemmän, niin kuin, että nyt mulla on tämmöinen, mulla olisi tässä nyt tämmöinen väriskaala ja sitten mulla olisi tässä tämmöisiä affekteja ja näitä ja nyt mä kutsuisin sut justiin katsoa tätä, mutta mä en voi kontrolloida sitä, minkälaisen mielin sä sieltä lähdet pois. Ja, niin kuin, ja mikä se on se tarina, mikä sä viet mennessä. Mutta se on mulle niin jotenkin hirveän inspiroivaa tavallaan olla se semmoinen niin kuin mahdollistajan asemassa, että mä niin kuin annan, että mä uskallan antaa jotain niin kuin itsestäni, missä joku toinen kokee pääsevänsä niin kuin kokemaan jotain.